Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti katechezės laidoje įrašu iš mokslinės konferencijos Istorinė atmintis tautos gyvasčiai, moteris vilties nešėjos ir liudytojos, vykusios Katalikų teologijos fakultete. Kalbės daktarė Skaistė Burkutė, pranešimas Adelės Dirsytės maldaknygė kaip sąžinės tyrimo malda.
Na, pirmiausia, aišku, aš taip pat noriu padėkoti už tą kvietimą ir už galimybę dalyvauti šioje konferencijoje. Ir taip, tikrai yra jungtis dabar mano pranešimas apie maldaknygę Marija gelbėk mus ir kokiu būdu aš pati ją perskaičiau ir kaip man susidėliojo šitos mintis. Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gyvenimo istorija kartu yra ir šviesi, ir tamsi. Šviesi, nes Adelė buvo nepaprastos stiprybės žmogus, jautriai mylintis artimą ir Dievą. Tamsi, nes sužinome, kokia tamsi gali būti žmogaus prigimtis, kai paminama žmogaus orumas ir suteikiama kitam nepaprastai daug kančios. Kaip gimė Adelės Dirsytės maldaknygė Marija gelbėk mus? Adelė Dirsytė ir su savo tremties seserimis paragino užrašyti visas, kurias tik moka maldas, kad galėtų melstis ne tada, kai galbūt nebepajėgs jų prisiminti. Pasak sesers Danguolės, Adelės istorijos parašiusi autorė, kurti savo maldaknygės Adelei jau buvo kilusi mintis Buchtavaninoje, kai jas beveik visus 1950-uosius laikė perkelimo stotyje. Adelė buvo ryštingai nusiteikusi užrašyti visas maldas, kurias tik ji su merginomis atsiminė. Rašyti jos nusprendusios visiems sumigus ant cemento maišų skiaučių. Adelė maldaknygė Marija gelbėk mus 1953-aisiais nutarė padovanoti savo bičiuliai Pranutei Čebelytei, kuri buvo paleista iš lagerio ir dirbo slaugytoje Magadane. Kaip rašo sesuo Danguolė, ne visiškai aišku, kaip ta knygelė pasiekė laisvę. Galbūt pati Pranutė grįžusi į Lietuvą kažkam perdavė, o paskui maldaknygė paslapčia keliavo toliau. Pranutė turėjo giminių Amerikoje. Žinoma tik tie, kad tą kalėjime sukurtą maldaknygę 1959 metais kažkoks Henrikas iš Lenkijos perdavė kunigui Lionginui Jankui, kuris Amerikoje dirbo bendrame Amerikos lietuvių fonde šelpusiame tremtinius. Kunigas Lionginas paprašė, kad dar jaunas Kęstutis Rimakas išverstų ją, kaip nešančią ypatingą žinę iš kalinamų ir persekiojimų žmonių į anglų kalbą. Užvertimą knygelė buvo atiduota Kęstučiui, kuris po daugelio metų tapęs kunigu atidavė knygelę tėvams jėzuitams Čikagoje. Tai paskutiniai žinomi Sibiro maldaknygės pėdsakai. Šią maldaknygę aš ėmiau skaityti kaip ignaciškąją sąžinės tyrimo maldą. Prieš pereinant prie Adelės Dirsytės maldaknygės skaitimo, norėčiau prisiminti principus paremtų švento Ignaco sąžinės tyrimo malda dvasinėse pratybose. Timoti Galageris pateikė juos kaip įvadą ir praktinę priemonę praktikuojant sąžinės tyrimo maldą. Pirmasis žingsnis – dėkingumas. Šiame žingsnyje pastebimos dovanos, kurias Dievas suteikia per visą dieną ir už jas dėkojama. Antrasis žingsnis – prašymas. Šiame žingsnyje prašoma Dievo įžvalgos ir stiprybės, kad ši malda taptų malonės veikimu teikiančių vaisių ne vien paties žmogaus pastangomis. Trečiasis žingsnis – peržvalga. Kartu su Dievu peržvelgiama diena, ieškoma savo širdyje virpesių ir minčių, kurios Dievas dovanoja šią dieną. peržvelgiami pasirinkimai kaip atliepas tiek į vienus, tiek į kitus per visą dieną. Ketvirtas žingsnis – atleidimas, prašoma atleidžiančio ir gailestingojo Dievo, kuris, surodama besimeldžiančią meilę ir pagarbą, pašalina sunkulį nuo širdies gydančio prisilietimo. Penktasis žingsnis – atsinaujinimas. Laukiama kitos dienos ir kartu su viešpačiu konkrečiai planuojama, kaip ją nugyventi santarvėje, su meilingu Dievo troškimu besimeldžiančiojo gyvenimui. Visa Adelės Dirsytės malda knygė kaip viena sąžinės tyrimo malda. Jie alsuoja suvokta meilė, su kuria Dievas žvelgia į ją ir jos atšiauraus likimo drauges. Išgyvenamas Dievo buvimas šalia. Adelės Dirsytės malda knygėje randama daug maldų, kuriuose jaučiamas vienybės su Dievu troškimas. Nors ir gyvendama ypač sunkiomis ir atšiauriomis sąlygomis, Adelė dėkoja Dievui už gaunamas malones. Cituoju. Viešpatie, dėkoju už visas šios dienos malones, už sveikatą, jėgas, už sielos ir kūno maistą, už kiekvieną gerą žodį, už kiekvieną malonumą, už viltį, už gimtąją kalbą, kurią svečioj šaly girdžiu. Dievo dovanų prisiminimas nėra vien tiesiog maldinga praktika, bet jos ryšio su Dievu užmezgimas. Adelė dėkoja ir už išbandymus, kurių kupina kiekviena jos diena. Cituoju, dėkoju už skausmą, neapykantą, už visus trūkumus, kuriais mane bandei. Citatos pabaiga. Taip jie atveria savo sielos duris į giliausias dvasinio gyvenimo gelmes, begalinį troškimą patirti Dievo artumą ir sulaukti atliepo meilę į meilę. Adelė suvokia, kad viską, ką jai suteikia Dievas, tai asmeninės Dievo meilės mums pasireiškimas. Dėkingumas sudaro viso santykio su Dievu esmę, sutelkiamas dėmesys į tai, kas svarbiausia Adelės santykyje su Dievu. Malda knygėje ypač juntamas ir antrasis ignaciškojo sąžinės tyrimo maldos etapas – prašymas. Adelė supranta, kad jos pastangų šiame santykyje neužtenka. Kaip užsimena knygoje apie ignaciškąjį dvasingumą minėtas Galageris, įžvalga ir perkeitimo gale, kurią siūlo sąžinės tyrimas, iš tikrųjų yra mums visiems esanti Dievo malonė. Adelė išsako savo širdies atviros Dievui troškimus, kurie yra įkvėpti tikėjimo ir pilni vilties. Cituoju, šventoji dvasė, nušvieski mano ir mano tautos kelius į laimingą ateitį. Šventoji dvasė, apšviesk mane pagundų ir tamsos valandoj, kad nepaklyščiau, kad klaidoje negyvenčiau. Citatos pabaiga. Adelės prašymai – tai dėkingumo sušildyti iš sielos gelmių sklindantis prašymai, kartu Dievo malonė apšviesti ir įkvėpti jie tampa prašymais, ne vien ko norima, bet ir stengiantis suprasti, ko mums trokšta Dievas. Cituoju. Viešpatė, duoki man vis geriau ir geriau suprasti tavo mokslą. Duoki išminties jį visur išpažinti ir skelbti savo darbais. Duoki jį man pamilti, kad visur ir visada tavo gailestingumo ir meilės didybę skelbčiau. Adelė savo maldose prašo ne tik suprasti, ko iš jos nori Dievas, bet ir būti supratingesniai ir atidesniai savo artimui. Rodos, būdama empatiška svetimo vargui, ji trokšta dar gilesnio supratingumo. Cituoju, maldauju tave išganytojau, pakeiski visą mano būtybę, padaryk iš savanaudės savim susirūpinusios, paskendusios kasdienybei, užjaučiančią kitus, padedančią kitiems. Padaryk, kad suprasčiau kitų vargus, rūpeščius, kad jų lengvai nesmerkčiau. Gilesnis supratimas Adelė įgalina geriau suvokti savo širdies virpesius, ir ryštingiau veikti, siekiant įveikti visą, kas trukdo aukti jos laisvėje santykyje su Dievu. Dvasinės įžvalgos malonė suteikia jai stiprybės. Cituoju, Jėzau, padėki man teisingai suprasti tiesos, gėrio ir grožio vertybės. Leisk man nenuilstamai jų siekti, kad savo asmenybę tarnaučiau Dievui ir tėviniai. Citatos pabaiga. Tai ją įgalina ir aukti viešpatės meilėje, bręsti siekiant dvasinio persikeitimo kiekvieną jos gyvenimo dieną. Adelės maldaknygėje daug maldų, kurios tarnauja ir kaip sąžinės peržvalga. Tai yra stebėjimas, kaip keičiasi jos išgyvenimai, kokios yra jos sielos atvertis. Cituoju, viešpatė, aš ieškojau laimės visur ir visuomet. Mano širdis neranda polsio ir ramybės. Jėzau, juk tik tavyje tikras džiaugsmas ir laimė. Tik pažvelk į mane ir visos audros nurims manyje. O aš visur tik tavęs ieškosiu, tik tavo gailestingumą skelbsiu. Ji patiria nerimastingus dvasinius jausmus ir trokšta juos atpažinti. Cituoju, ar visur matau Dievo valią? Ar aišku, kad kančios kelias ir man skirtas? Ar neviltis manęs nežudo? Ar neskriaudžiu artimo, įtarinėju, apkalbu, skundžiu, pajokiu, niekinu, savo naštas kraunu, darbo negerų nuotaikų, baimės ir kitų nuomonės, melas, neapykanta, kerštas, kitų laisvės varžymas, nesiskaitimas su žodžiais, sau, troškimas lygos, kenkimas sveikatai, neskaistumo egoizmas, citatos pabaiga. Mąstydama Kristaus kančią, Adelė surašo, kas labiausiai skaudina Jėzų ir temda sielo šviesą. Cituoju, aš teisiu, smerkiu, pajokiu, tyčiojos, pikstu, keikiu, kerkštą nešiojos, išpasakoju kitų ydas paslaptis. Taisykime viską tik gerumu. Meilė geriausia mokytoja, jai nėra kliučių. Citatos pabaiga. Adelė savo peržvalgą bando atskirti, kurios mintis yra įkvėptos Dievo, o kurios kyla įkvėptos priešo, todėl daro dvasinę žalą. Maldaknygėje aprašytos žmogaus dvasinės kovos ir skatinimas sąmoningai suvokti to priežastis. Tai nebūtinai aprašytos pačios Adelės ydos ir nuodėmės, bet ji supranta, kad tamsa glūdi kiekvieno žmogaus prigimtyje. Cituoju, kūno begėdystės, dvasios apnuoginimai, visko netekimas tai mūsų išvilkimas. Sąžinės peržvalga tik padeda šią tamsą atpažinti ir jos atsisakyti. Kiekviena žmogaus diena pripildyta įvairių vidinių potyrių, o juos lydi įvairiausių minčių srautas. Atliekant sąžinės peržvalgą kyla klausimas, ar buvo atsiliepta į Dievo kvietimą, ar buvo nusisukta nuo jo. Cituoju, kai lankau sergantį, kai padedu liūdinčiam, kai meldžiuosi už mirusius, klystančius, kai padedu našlėms, našlaičiams, senelėms, kai savo gyvenimu spinduliuoju ir šiandieną padedu Jėzui nešti kryžių. Citatos pabaiga. Sąžinės tyrimo maldos padeda Adelei suvokti savo poreikį, jai galingas, reikalingas Dievas, kviečiantis auginti savo meilę ir rasti Dievą savo gyvenime, kad ir tokiomis atšiauriomis sąlygomis. Atleidimas, ketvirtas žingsnis, sako šventasis Ignacas, prašyti Dievo mūsų viešpatės atleidimo už klaidas. Anot Galagerio, šis žingsnis, kuriuo prašoma Dievo atleidimo ir jį priimame, užčiopia giles su santykiai susijusias erdves mūsų širdise. Adelės maldaknygėje atleidimo prašymas atliekamas su ypatingu jautrumu, suprantant savo netobulumą ir tikint, kad Dievas priima mus tokius, kokie esame. Cituoju, išganytojau, paniekinau tavo kančią, tavo troškimus, tavo meilę, pasmerkiau save, padariau giliai nelaimingą, visą savo būtybę maldauju tavęs, pažvelk į mane, uždenk mane mano nusikaltimus, prikelk mane, kad su džiaugsmu bėgčiau garbinti tavo gailestingumą ir neišreiškiamą meilę. Amen. Prašymas atleidimo – tai žingsnis, kuris sustiprina bendrystę su Dievu ir suteikia jėgų būti gydančio atleidimo priemonė toje bendruomenėje, kur Adelė priversta būti. Adelė, kad ir kaip buvo gniuždoma, stiprinama savo bendrystę su Dievu, artimu jaučiasi Dievo mylima, nors kartais nuskamba kartėlio pilnas klausimas – už ką kenčiu? Visgi žmogus nedvejodamas prašo atleidimo tuomet, kai žino, kad visa, kad kita širdis jie myli ištikimai ir besąlygiškai. Todėl kreipdamas į Dievą, Adelė praranda bet kokią baimę. Cituoju, uždenki mano kaltes ir mano tautos kaltes ir duok mums visiems atrasti kelią į tave, kad nežūtumėm vargo, bado ir nevilties skurde. Arba kita malda. Velykų Jėzau, padėk prisikelti iš šydų, man, mano mylimiesiems, mano tautai, prikelk taip pat visus klystančius. Adelės maldose atleidimo prašymas skamba nuoširdžiai ir su pasitikėjimu, kai galestingasis Dievas gali suteikti atleidimą net ir labiausiai nusidėjusiems. Sąžinės tyrimo malda nėra izoliuota sielos analizė, tai pokalbis su mylinčiuoju, todėl Adelės maldose tiek daug sielos atverčių. Maldaknygėje išvelgiamas ir penktasis sąžinės tyrimo maldos lygmuo, penktasis žingsnis – atsinaujinimas. Laukiama kitos dienos ir kartu su viešpačiu konkrečiai planuojama, kaip ją nugyventi santarvėje su meilingu Dievo troškimu, besimeldžiančios Adelės gyvenimui. Penktasis žingsnis, kai prašo šventasis Ignacas, cituoju, su Dievo malone pasiryšti, pasitaisyti, atsinaujinti. Šis žingsnis sąžinės tyrimo maldai suteikia papildomą aspektą. Ankstesniuose žingsniuose dėmesys buvo kreipiamas į praėjusią dieną, į praėjusį laiką. Šiame etape žvelgiama į ateitį. Tai dvasinis judesys pirmin, tai pasiryžimas dvasiškai augti, į ką ir kviečia besąlygiška Dievo meilė. Adelė kreipėsi į šventąją dvasę. Cituoju, šventoji dvasė, laiminki mūsų pasiryžimus. Taip pat su pasitikėjimu kreipiasi ir į Dievą Tėvą. Cituoju, dangaus Tėvė, sutvėrė mus didžiai laimiai, meldžiu su visišku nusižeminimu, veski mane į ją, kaip tau tinka, per bedugnes, per šalčius. Aš visur eisiu, tik rodik man kelią. Dievas visuomet kviečia aukti, kviečia geriems darbams. Tokius pasiryžimus sutikdama naują dieną duoda maldose ir Adelė. Cituoju, išganytojau, per tavo švenčiausią auką, per aukas ir maldas, mano artimųjų, per brangiausios tėvynės skausmą ir gyvybės aukas ir visų dangaus šventųjų nuopelnus, sustiprink mane šios dienos darbe ir ateities uždaviniams. Amen. Adelė labai sunkiomis ir atšiauriomis sąlygomis ryštasi išlikti ištikimą Dievui. Permaščiusi praeitį, ji nori ateityje išvermingai siekti dvasinių vaisių, kad Dievui netektų ją nusivilti. Cituoju, ateikite visi angelai, ateikite visi dangaus šventieji, nekalčiausiai motina, šventasis Juozapai, šventoji Teresėlė, garbinti gailestingumo viešpatį, meilės Dievą, mokykite mane tikrojo nusižeminimo ir meilės, kad visur ir visada gyvenčiau dėkingumu ir su visu savo gyvenimu skelbčiau viešpatės meilę ir gerumą. Kaip minėjau jau ir anksčiau, visa Adelės Tirsytės maldaknygė man nuskambėjo kaip viena sąžinės tyrimo malda. Joje ir dėkojama, ir prašoma įžvalgų, padėti suprasti savo netobulumus, joje permastomas savo gyvenimo kelias, o gal net ir klystkeliai, prašoma atleidimo, o taip pat nušviesti ateitį, kad klaidos nebebūtų kartojamos. Visą laiką prašoma Dievo malonių, nes suprantama, kad žmogus be Dievo nieko pats vienas padaryti negali. Ir savo pristatymą noriu užbaigti sėkminių malda iš maldaknygės, kuria sąžiniai paskatinus jautriai prašoma stiprybės likti ištikimiems Dievuje ir taip pat pasilikti viltyje, kad vieną dieną prireiks atsidavusių darbininkų dirbant tėvynės labui. Cituoju, šventoji dvasė godėja ir stiprintoje, ateiki, nusileisk ir mums. Ir mes laukiame, ir mes prašome, ir mes meldžiamės. Ateik, atnaujink mūsų tautą, suteiki mums visų reikalingiausių malonių, kad mes vieningai ir su meilė kurtume Dievo karalystę tavo tėvynėje. Amen.
Kalbėjo daktarė Skaistė Burkutė. Pranešimas Adelės Dirsytės maldaknygė, kaip sąžinės tyrimo malda.
Jūs girdite Marijos radiją.
O dabar girdėsite sesers Daivos Kuzmickaitės pranešimą Gulaguose nenutildytas balsas. Adelės Dirsytės tikėjimo žinia šiandien.
Ar reikia kalbėti apie žmogų, kurį sunaikino Stalino režimas? Ką galima apie Dirsytę pasakyti šios dienos visuomeniai? Kuo Dirsytės balsas gali būti aktualus mūsų laikų visuomeniai? Tai šiuolaikinė visuomenė anot Bujanghulk Hano, kurio knyga išleista Lietuvoje pasirodė 24 metais, sako, kad serga, mūsų visuomenė serga tylę, bet visuotina liga – nuovargiu. Šioje knygoje nuovargio visuomenė aprašoma žmogus, kuris, nors ir nebūdamas prievartos sistemos auka, pats savo noru tampa savęs eksploatatoriumi, sunaudotoju. Paradoksalu, tačiau laisvės visuomenė pagimdo naują nelaisvės ir savęs naikinimo formą. Žmogus išsekina save produktyvumu, siekdamas būti tobulas, matomas, reikalingas. Šiandien pavargstame nuo savęs, o gulagų žmonės ne tik vargino, bet ir naikino lagerių sistemą. Vyko sisteminis žmogaus naikinimas, mėsmalė, kaip įvardyje išlikusieji, fiksuoja taip pat sesuo Ligita Ryliškytė. Tad klausimas, ką mums sako švelnus moters Adelės Dirsytės balsas, kuris nebuvo nutildytas net ir totalitarinės priespaudos sąlygomis. Istorinis ir teologinis kontekstas sesuo Ligita argumentuoja, kad mūsų praktikuojamas tikėjimas pogulaginė kristologija. Steven Rusfield reiškia raudoną į holokaustą, jo žodžiais tariant, arba dar tiksliau raudoną į šoą rytų Europoje. Todėl Philip Kennedy viso 20-ojo amžiaus žmonių kančias apibūdina kaip nevaisingą lavonų dykumą ir siaubingą distopiją. Raudonasis šoa buvo ir tebėra viena iš ilgiausiai trunkančių socialinio kentėjimo patirčių. Todėl ir kamuoja klausimas, kaip kalbėti apie lageriuose švietusį žmogiškumą ir kančią šiandienos pasaulyje, kuriame žmogus pavargsta pats nuo savęs. Adelės Dirsytės asmenybė ir palikimas, ką galim naujo pasakyti apie Adelę Dirsytę, kai tiek prirašyta, prikalbėta, atrasta. Tai ir Bloznelio didžiulis veikalas, ir šioje auditorijoje esančiųjų įdirbis, laidos straipsniai, pasakojimai, prisiminimai. Net ir tai, kad ir Sitė buvo mokytoja, ateitininkė, kad studijų metais ir tada, kai jai buvo sunkiausia, mirus tėvui ir dviem broliams, ji liko dirbti Kaune karite. Greičiausiai ir iš tikrųjų reiškėsi ir katalikių moterų veikloje. Šalia buvo ponia Ladigienė ir Gulaguose, panašiai kaip ponia Beleckienė ir Starkienė, kurių likimas panašus. Su dukrom, su vaikais ištremtos į Sibirą, vyrai sunaikinti kalėjimuose. Ir tai, kad Adelės Dirsytės maldaknygė pasiekė Jungtinės valstijas Putnamą, kur mūsų vienuolijos seserų spaustuvėje išspausdinta pirmoji laida, knygelės pasiekė Lietuvą. Ir jau 65 metais, kaip liudija, viena iš mūsų seserų, ji persirašė maldaknygę savo ranką ir iš jos melsdavosi. Ir tai, kad mūsų vienuolijos ryto ir vakaro maldų tekstai persipynė su Dirsytės maldų fragmentais apie savęs išsižadėjimą, nesupratimo priėmimą ir kitom. Ir šie klausimai, kodėl reikėtų kalbėti ir ką reikėtų pasakyti, jų visa aibė. Mūsų pasakojimui konceptualiuoju pagrindu pasirinkau Vyzelio legendą. Ir jos griebiausi kaip šiaudo. Vyzelis, kuris pats ištvėrė holokaustą, jo porą knygelių pasirodė ir Lietuvoje, Naktis, gal kas skaitėt, tada Liepsnojančios sielos. Ir štai jisai chasidų legendą pasakoja, ir aš perpasakosiu, jo knygoje iš Atminties karalystės, From the Kingdom of Memory, apie atminties svarbą. Taigi, legenda. Rabinas Beštas norėjo paspartinti Mesijo atėjimą, nes per daug kentėjo žydai ir visa žmonija, skęsdami supančiame blogyje. Todėl reikėjo išgelbėjimo ir skubaus. Už tokį bandymą sutrikdyti istorijos eigą rabinas buvo nubaustas, išvytas į tolimą salą drauge su ištikimuoju tarnu. Nevilties apimtas tarnas maldavo mokytoją panaudoti savo paslaptingomis galiomis, pasinaudoti, kurių pagalbai jie galėtų sugrįžti namo. Neįmanoma, atsakė rabinas, nes mano mistinės galios iš manęs yra atimtos. Jei taip, ragino tarnas, tada sukalbėk maldą, litaniją, ar padaryk stebuklą. Neįmanoma, atsakė rabinas, aš viską pamiršau. Ir abu pradėjo raudoti. Staiga rabinas prašo tarną, bičiuli, primink man maldą, bet kokią maldą. O jei galėčiau, nes ir aš viską pamiršau, viską, absoliučiai viską, klausia rabinas, viską, atsako tarnas. Išskyrus ką? Išskyrus abėcėlę. Ir tada Beštas džiaugsmingai sušunka. Tai ko dar laukiu? Pradėk sakyti abėcėlę, o aš kartosiu paskui tada. Ir kartojo tarnas ir mokytojas abėcėlę iš pradžių lėtai, neužtikrintai. Ir kartojo tol, kol atgavo atmintį. O kartu ir savo galias. Gražus pasakojimas. Vyzelis sako, kad jam patinka. Ir man. Nes mes esam žmonija pasakotoja. Ir tol, kol pasakojam, nors ir abėcėlės pradinukų žinias kleisdami savo pasakojimais, ypač pasakojimais apie sovietų persekiojimus ir lagerių tikrovę, mes gaiviname atmintį. Prisiminti reiškia teikti savo teisę į atmintį, o taip pat mūsų pareigą ją išlaikyti gyvą, sako Vyzelis. Todėl atsakymo jai be klausimų ir dviejonių gijas galim rasti istoriniuose žmogaus kančios liūdėjimuose. Ten, kur žmogiškumas buvo prievarta trypiamas, bet vis tiek išliko. Ir kaip prelegentas istorikos Bilotas pavadino, kad tai yra gruntas piešiamam paveikslui. Tas istorinis kontekstas ir įvykiai. Tiesa, ir Lietuvoje išlikę fragmentuoti gulagų pasakojimai, kuriuos matot nuotraukose ir mes šioje auditorijoje esantys dauguma, panašiai kaip tas rabinas su tarnu, augom supami įvairių pasakojimų, vaizdinių, užstalės kalbų, juokų apie badą, dainų, to, ką sugrįžusieji iš Sibiro tremties ir kalėjimo parsivežė. Jie parsivežė atmintį apie savo skausmą ir netektis. Mums šie artefaktai, naratyvai, vaizdiniai, tarsi abėcėlės atskiri simboliai ir garsai, kuriuos bekartojant, čiupinėjant, klausantis, kaip tariam, mato ir čiuopia tai patyrę, padeda prisiminti, atkartoti ir perprasti jų prasmes. Gulagų tamsos gelmėse pradedi regėti šviesą. Ir mes tampame pasakotojai, beklausydami, perimdami tai, ką augdami šalia, gyvendami iš pasakojusių girdėjome ir matėme. Pavyzdžiui, šeimoje pasakotos tremties, išdavysčių, persekiojimų istorijos. Vis labiau pripažįstama, nepaliaujama pasakojimų kūrimo prigimtis, pasireiškinti visose visuomenėse, visomis savo formomis. Mes esame homo nerens, žmonija pasakotoja ir pasakojimų kūrėja. Į pačią visuomenę galima žvelgti kaip į suaustą, bet besiūlį pasakojimų tinklą. Visur išnyrantį per sąveiką, laikantį žmonės drauge, juos išskiriantį, verčiantį visuomenės funkcionuoti. Pasakojimai buvo pripažinti kaip viena pagrindinių į nuolatinę žmogaus prasmės suvokimo paiešką vedančių šaknų. Iš tiesų, pati kultūra buvo apibrėžta kaip pasakojimų, kuriuos mes pasakojame apie save rinkinys. Sociologai teigia, kad pasakojimai yra kuriami iš asmeninių patirčių, tam tikrame socialiniam kontekste ir kad yra reikšmingi, nes jie yra sociologiškai įaugę į kasdienės praktikas ir kasdienio gyvenimo strategijas. Tai, kai pasakojame apie pasaulį, turi didžiulę reikšmę. Tai, kas vyksta, o lieka nepapasakota, liaujasi egzistavę ir miršta. Ta labai gerai nutuokia ne tik istorikai, bet ir arba visų pirma, įvairaus plauko politikai bei tironai, teigia Tokarčiuk, lenkų istorikai, literatė rašytoja. Kad pasakojimai nemirtų, kad būtų prisiminti, verta juos perpasakoti, atkartoti įvairiais būdais ir įvairiose aplinkose. Svarbu jų ieškoti ir klausyti, arba klausytis, prisiminti ir vėl pasakoti. Šiandien mūsų pasakojimų centre Adelės Dirsytės balsas. Ir buvo gera girdėti balsą giminaitės ir tikrai labai klausiausi ir galvojau, ar panašus. Nes teko prieš savaitę gal kalbėti su jauna mamyte, kuri bekalbėdama pravirksta, sako, tavo balsas kaip mano mamos. Mamos, kuri prieš keletą metų išėjus amžinybėn. Tai labai panašiai šiandieną klausiausi, ar tas balsas kaip Adelė skamba. Ir Adelės balsas norėtas nutildyti, sunaikinti, tačiau neįtikėtinai, ne tik atidėjęs po šitiekos metų tėvynėje, bet plačiau nei bet kurio žymaus autoriaus, sėkmingas kūrinys, priimtas pasaulyje įvairiomis 14 kalbų, milijoniniu tiražu, maldų knygelės pavidalu. Kas stalininiai tironai siekė numarinti sovietinės okupacijos metais ir kuo neįtiko brandesnį už kitas kalines mokytoje dirsyti. Šiek tiek girdėjom, pragaro žvėris turi uoslę, veikia nekūrybingai, naikina, pamirštamas, kad yra ir nekalta kančia nežūva, ji duoda vaisių šimteriopą. Gulagas kaip žmogaus dvasios bandymas. Gulagas, kaip rašo Aleksandras Solženicinas Gulago archipelage, buvo ne tik totalitarinės sistemos institucija, bet ir milžiniškas eksperimentas su žmogaus siela. Tomas Hardy savo studijoje apie Gulagą pabrėžia, kad sovietinių lagerių sistema siekė ne tik išnaudoti, bet ir sugriauti moralinį žmogaus stuburą, solidarumą, tikėjimą, pasitikėjimą. Gulagas tapo dvasinės antropologijos laboratorija, vieta, kur žmogaus orumas išbandomas iki kraštutinumų, tačiau būtent per šį ribotumą atsiveria transcendencijos ir gailestingumo galimybė. Šioje aplinkoje iškyla Adelės Dirsytės figūra. Pedagogės tikinčios moters ir tremtinės politinės kalinės, kuri tapo ir vėl neveikia. Kuri tapo gailestingumo balsu ten, kur gailestingumui ne tik, kad neveikia šitas daiktas. Ne tik, kad nebuvo vietos, bet už jį buvo baudžiama. Adelę Dirsytę galim laikyti gulagų lietuvės moters ikona. Gailestingumo liudytoja. Dirsytės biografija tai kelias nuo Kauno universiteto auditorijų iki Sibiro lagerio barakų. Ji neišsižadėjo tikėjimo, nors už tai sumokėjo gyvybę. Tačiau svarbiausia, ji išliko žmogum, gebančiu matyti kitą net nuolatinės kančios būsenoje. Sesuo Ona Mikailaitė sako, Adelė studijų metais Kaune aktyviai dalyvavo įvairioj veikloj. Lietuvių katalikių moterų draugijoje dirbo reikalų vedėja, vadovavo karitui, rūpinosi vargšų ir našlaičių šalpa. Rašė straipsniuose ir religinę poeziją. Skaitė paskaitas ir jos aktyvę veiklą sudrumstė skaudus įvykiai. Tėviškėje 35-aisiais vienas po kito miršta Adelės du broliai ir tėvas Antanas. Ant paminklinio kryžiaus įrašyta Viešpatie šaukiai ir mes atėjome. Liepk amžinai likti su tavimi. Dirsių šeima, šventieji metai, 35-ieji. Ir dėl ko cituoju? Greičiausia, tai buvo pačios Dirsytės užrašyta šie žodžiai. Viešpatie šaukiai ir mes atėjome. Visiškas atsidavimas Dievo valiai. Liepk amžinai likti su tavimi. Tai, ko labiausiai siekia. 46-aisiais Adelė buvo suimta už antisovietinę veiklą. Ir jau žinom, dėl ko tai praleidžiu. Jos sukurta maldų knygelė, perduodama ir parvežta į Lietuvą kalinių, tapo ne tik religinės praktikos ir dvasinio solidarumo forma. Sibiro malda knygė paslaptingais takais pasiekusi vakarus, pirmą kartą 59-ais išspausdinta Jungtinėse valstijose Putnamo seserų spaustuvėje. Ši pirma laida greičiausia buvo kunigo įlos platinta ir, kaip sako sesuo Onutė, kuri buvusi sekretorija kunigui įlai, ypač ruošiant ateitininkų žiemos kursus Patname, kad paprastutės nuo širdumų ir tikėjimų dvelkiančios maldos giliai sujaudino, kaip atliepė Amerikos lietuviams. Tai mūsų kenčiančių brolių ir seserų balsas. Ir kunigas Trimakas tas maldas išverčia į anglų kalbą. Vėliau svetur išblaškytų lietuvių pagalba, maldaknykė toliau verčiamai į kitas kalbas. Sesuo Mikailaitė kunigui Ylai padeda ir toliau liudyja. Daugelį metų spėliojom, kas ta Ada ir jos draugės. Tos draugės ilgai paslaptyje laikė savo prisiminimus. Lietuvoje apie Sibiro maldaknygę pirmą sykį viešai rašyta tik 90-aisiais Karito žurnale. Mokytoja Adelė Dirsytė 99-aisiais šios maldaknygės autorė plačiai garsinama vasario 16-osios proga apdovanota Vyčiaus kryžio ordinu už pasižymėjimą narsumu ir ištvermę ginant tėvynės laisvę. Žmogus, kuris gulaguose naikinamas, jis gina tėvynės laisvę. Tai teisingiausias turbūt apibūdinimas šios moters ir jos stiprybės. Kitas šaltinis iš Levutės Vizbaraitės Šumskinės, kuri kartu knygelę rengė prisiminimų. Juos aprašė Aida Žemaitytė, žurnalistė Druskininkuose. Ir ši žurnalistė liudyja viso pokalbio metu nuo pašnekovės, tai yra Levutės lūpų nedingsta vienas vardas – Adelė Dirsytė. Nei dabar, nei tada nebejojau, liudyja Vizbaraitė, jog ta moteris šventoja. Ne tik aš tai jaučiau, aplink ją nuolat būriavosi žmonės. Pridurčiau, kad laiškuose galima justi Dirsytės namiškiams užsimenant ar koduotai transliuojant žinę apie sveikatą, apie tai, vat, ką jinai per tuos 10 metų ištvėrė. Ir prastą maistą, drabužius, kurių jai trūko, ji visada sakydavo, kad viskas gerai. Bet kaip jinai apie tai rašo? Sako, kai pervežai iš vieno lagerio į kitą, duonos dabar mažiau duoda, bet daugiau sriubos. Kad sveika ir soti, bet į darbą ne visada vedama. Ji turi trečią kategoriją A ir B. Ir mums turbūt eiliniam skaitytojui sunku suprasti, kas tai yra. Tada pinigų jai žiemą gavusi virš kelis šimtus rublių, tada gegužę 90, birželį 65. Arba kitoj vietoj rašo, kitam laiške, už vasario mėnesį gavau 7 rublius algos, šiaip per 2 metus 3 kartą. Pirmą kartą 23, antrą kartą 1 rublius. Ir ji viso kalinimo metu kažkodėl buvo išsirinkta kankinti, ar dėl to, kad buvo, na, tiesiog, jie dirbo ranka ar ne smegenimu, o smegenys nebūtinai davė fizinę jėgą, kuri erzino tas nepajėgumas prižiūrėtojus. Adelė vis kartuodavo, mini vis praeitė savo liudijime, Dievas duos, viskas praeis. Ir kartą Dirsytė iš darbo neparėjo. Bendražygė sužinojo, kad ją pasodino į karcerį. Dirsytė žodžiai virto vidiniu veiksmu, o tikėjimas kasdienės atjautos gestu. Dirsytės gailestingumas nebuvo pasyvus jausmas, tai buvo veiksmas, kuris atkūrė alternatyvę socialinę tikrovę gulago sąlygomis. Ir ši kūryba turėjo kainą. Ji pati kryžiuojama apglėdavo kitus ant kryžiaus kybančius, teisingiau patį nukryžiuotą Jėzų. Ji mirė, kai beliko vos mėnuo iki išsvajotos kelionės namo. Ir iš maldaknygės irgi būtų svarbu prisiminti, ką Adelė Dirsytė, jau buvo daug apie maldas kalbėta, bet kelis akcentus norėčiau priminti apie Jėzaus širdį. Meilė liepsnojanti širdyje pasigailėk kovotojų už laisvę. Tada jinai sako, pasigailėk žuvusių kovos laukuose, pasigailėk kenčiančių dėl tėvynės, pasigailėk visų, už kuriuos privalau tave garbinti. Ir melstis, dėkoju gailestingumo Dieve už tas širdis, kurios man tiek daug gero padarė, kurios manęs neužmiršta ir dėkoju už tuos, kurie nekesdami auklėja ir įspėja. Tai kokia turi būti širdis, na, kažkaip gali prašyti, kad iškestum ar ne tą žmogų, kuris tave kamuoja, o čia dėkoju už tai, kad mane kankina. Ir ar tai yra su jie kas nors netvarkoji, atvirkščiai, tai yra žmogus, kuris kitame, net ir tam budelyje, jį mato Dievo atvaizdą. Tada apie sąžinės sąskaitą girdėjom daug, bet jinai vat savęs klausia. Ir tuo pačiu moko kitus kalinius, ir mus beje. Nes turbūt maldatnygiai maldos labiau paveikia, negu bet koks grožinis kūrinys, nes tu kasdieną melstamasis nejunti, kaip internalizuoji tai, kas čia yra. Ar visur matau Dievo valią, ar aišku, kad kančios kelias ir man skirtas. Tai kiek jos yra gerumo. Ir tikrai noriu sustoti prie vienos maldos, kuri mane labiausiai nustebino, aš ją visada praleisdavau. Tai malda šventam Antanui. Ir ji šioje maldoje, na, liudija, kad Adelės liaudyje gyvas pamaldumas, brangintas ir jos pačios. Aš prisipažinsiu, kad šventas Antanas man, nu, toks žioplių, taip pat ir mano jų tarpe esu mylimas šventasis, ypač brangintinas ir paveikus pametus ar nukišus kur nors kokį daiktą. Pasimeldi ir atgauni, bet kad klaidos, demonai pikti, mirtis traukiasi šaukiantis Antano. Va čia buvo Adelės tas supratimas, šita dalis buvo mūsų nuslydusi į paraštis mano. Tuo tarpu Adelė šaukėsi vėl atgauti brangenybių brangenybę, laisvę ir įveikti demonų savyje, kad nebūtume kitų laisvės žudikai. Malda gili. Malda į Kristų karalių. Vėl kita malda, kurioje raktiniai dalykai, apie kuriuos taip pat pakalbėsim. Jėzau nuo kryžiaus sosto pasidarėj karalium jautrių sielų. Nuo kryžiaus sosto parodė žmonijai kelią į laimės šalį. Kryžiaus soste atvėrė mums savo širdies turtų gausybę. Sielų karaliau, labai dėkoju, kad ir man leidė kryžiaus šešėlį aukti. Ir padėk mano mylimiesiems ir mano tautai pajusti švenčiausios širdies šilumos ir jėgos. Ir vis tiek dar noriu pasakyti kelis dalykus, ką Adelė Dirsytė paminė. Viename laiške jinai rašo, nežinojau, kad už mirtį baisesnį, už gyvybę brangesnį kančią. Ir labai ataiti Jono nuo kryžiaus poeziją. Tai yra tas giliausioj tamsoj apie tai kalba. Kitam laiške sako, viltis, pastovumas šitaip reikalingi, čia dažnai mėgiamas išsireiškimas moterų. Nusivyliau, nusivyliau. Ir tada dar vienas dalykas, kuris taip pat nustebina, kai jinai laiške pamini, kas jam, kaip jinai atjaučia kitus ir sako, didžiausi skausmai, jei namai išsižadėtų saviškių. Kitas skausmas, jeigu motinai skausmas, jei vaikas sunkiai nusikalstų, tai kieno tai širdis? Tai Dievo širdis, motino širdis, tarsi pati neturėjusi vaikų, bet labai nuoširdžiai apie tai kalba. Ir leiskit dar pasakyti vieną dalyką. Kunigas Kęstutis Trimakas 95 metais ateitininkų akademijoje Kėdainiuose, tą akademiją mūsų arkivyskupas pradėjo maldą, Zuikių lygio ateitininkams, moksleiviams sakė, labai svarbi yra mąstymo etika. Tai reiškia, kad mūsų protą veikia valia, kad mes matytume teisingai, be nuodėmės, nebūtume sužeisti. Nes jeigu mano prigimtis sužeista, aš darau klaidas ir mąstau neteisingai. Ir tada nematau ženklų ir pėdsakų. To kažko nepaprasto išmintingo, tai kas tas nepaprastas, išganytojo ir Dievo kūrėjo. Ir norėčiau teikti, kad Adelė Dirsytė laikėsi šitos mąstymo etikos, laikėsi atjautos ir jos balsas dėl to išliko gyvas. Ji buvo sulaužyta, nes jos kalba nebuvo ta, kuri buvo lagerių prižiūrėtojų kalba. Ji labai apgailėjo, kad kai kurios moterys prisitaikė, ji prisitaikyti negebėjo. Ji negalėjo net pasiguosti savo moksleivėm. Jei tai buvo ne tonas, jos mąstymo etika išliko tyra. Ir ji liko ištikima iki galo. Tai Adelės Dirsytės tikėjimo gale sovietinio teroro akivaizdoje liko kaip gyvenimo liudijimas ir ji apjungė tiek Hano nuovargio visuomenės, kai mes iš pertekliaus ir savęs išsisekinimo nebematom prasmės gyvenime, ji iki galo matė prasmę. Ir taip pat Sobrino pasiūlytas gailestingumo principas, kada nukryžiuotą žmogų tu nuimi nuo kryžiaus, Dirsytė kaip Jėzus, pati būdama pakabinta ant kryžiaus, ji padeda kitiems tverti ir atspindėti Kristaus kančią. Tad būti žmogumi, tai matyti kitą netamsoje, atrasti kitą ant kryžiaus. Tokia buvo pati Dirsytė ir jos balsas iš Gulago lagerių. Ačiū Jums už kantrų dėmesį.
Girdėjote sesers Daivos Kuzmickaitės pranešimą. Gulaguose nenutildytas balsas. Adelės Dirsytės tikėjimo žinia šiandien. Įrašai iš mokslinės konferencijos. Istorinė atmintis tautos gyvašiai. Moteris vilties nešėjos ir liudytojos. Vykusios Katalikų teologijos fakultete.